Ichikope chalenga ikumilimo na mutanda. Ilungu lya mulilo. Daniel 3 verse 13 ukufika ku 28. Ukufuma 20 verse 3 ukufika pa 5. Infumu yaitile abanankwe bakwa Daniel batatu. Elyo yabebo kuti ngatamwa kunkule kuchimpashanya chandi icha golide liena mulino kuposwa mwilungu lya mulilo. Nile sanshi uyu akamupususha ku kuboko kwandi. Nabo bamwaswike abati lesa wotu pepa akatupususha nangu tatupusuishe. Tatu akakunkule kuchimpashanya chobe cha golide. Eicho kan Shadrach, Meshach na Abednego baliposelwe mwilungu lya mulilo. Elio infumu yapundile aiti. Lolesheni, ndemo na abantu balenda mulubingu lwa mulilo tabapile. Infumu yatile, umuchinshi ube kulilesa wa kwa Shadrach, Meshach na Abednego. Uyo atuma malaika wakwe ukwisa pususha babomfi bakwe. Pantu takuli na umbilesa unga pususha kanofye lesa wa mumulu. Bamunyinane lesa umowine alieba ifyalo fyonse ukuti tamufuile ukukwata imilungu imbi. Mulepe pale sa umofye tamufuile ukupanga ichimpashanya no kuchifuka mina no kulachipepa.